Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin u illum ħanibdew bil-lokalità ta' ħalluqa fejn insibu sqaq ix-xadba.
Xadba għandna l-plural tagħha xtiebi. Importanti li nkunu nafu xtiebi għal volja ma tantx intuża xtiebi però qiegħed hemmhekk. Huwa plural miksur. U xadba tfisser rixtellu jew grada jew inkella gate jekk trid, all right? U għandha wkoll imma tifsira oħra li hija tifsira aktar teknika għax huwa frame qisu moxt biex iwitti l-ħamrija. Dan huwa sens agrikolu, xadba. Bl-Ingliż tiġi l-ħaraw jonkella leveling grake. Fl-arbi nsibu xadba li tfisser green bow, ġifieri ara daqsxejn kemm inbidlet fit-tifsira mill-arbi għal-Malti.
So.
U sens imbiegħed fil-fatt mit-tifsiriet Maltin li jidru tifsiriet lokali u dan jgħidilna bħalma li jagħmelna li il-kliem li jidħol, mhux li jidħol, li aħna ndaħlu fil-Malti minn lingwi oħrajn, nagħmluh skont il-ħtieġa tagħna, ġifieri hawnhekk dina l-ħtieġa tal-bdiewa, alright, minn xi ħaġa li tfisser totalment differenti, għamluha wkoll li tfisser dan il-frame li jwitti l-ħamrija għax ix-xadba li ktar li tintuża fost il-bdiewa f'dan is-sens. Ġie li tintuża wkoll fis-sens liħor li għedna ta' rixtellu wkoll, għala x-xadba ma hemm differenza. Għax din is-sabiħ tal-lingwa bejn xadba u rixtellu sewa u grada. Kważi kważi iktar toqrob li grada, xadba, manka grada, għandha daqsxejn kollokazzjoni differenti, temna.
Ħamurru ħattart din id-darba nsibu triq il-qija.
Sewa, qija. Qija wkoll għandha aktar minn tifsira waħda, ħalli naraw daqsxejn it-tifsiriet komuni ta' qija. L-evolnet ngħidu li l-plural huwa qijan. Issa, meta ija qed nikbuha bl-ija. U meta nagħmluha ijan, minħabba li għandek il-vokali twila għan, li hija ma tixtilqa tidher titqassar u tiġi i.
So.
Alright, qed ngħid hekk dina anke għall-kliem ieħor. Alright? Hemm ukoll plural miksur wiegħi, però dina hija rarissima ħafna. Mela, ija. Ija tfisser, jew l-art. Sawa, bħal meta aħna ngħidu joqgħod għall-qija tal-art.
Sawa.
Alright? Jew l-andar ta' Dris, jiġifieri l-art fejn jinferex u jindres il-qamħ bl-Ingliżi jiġi threshing floor, il-qiegħ dana huwa sens ukoll komuni. Figurativament mbagħad qiegħ tfisser għada ta' argumenti sitwazzjoni ta' tilwim bħal meta ngħidu
soħnet il-qiegħ
u ġildu. It-triq hawnhekk tirreferi għas-sens ta' l-andar ta' dris għax il-qiegħ tidħol fil-familja ta' termini oħra marbutin ma' senet il-bidwi, termini li għatu smijiet lil toro oħra fl-inħawi. U desoldanis jagħtiha, għax hemmhekk kinsibu għal-ewwel darba, jagħtiha kija il-qa jagħmilha bil-q sewa, però fi żmienu il-q kienet għadha ma stabilix ruħha, sewa, u ifissejha bħala swolo l-art. U jżid, hija tal-andar għall-paviment. U maħħa jżid ukoll. Hija tasiq. Hija tasiq hija pjanta. Fi żmien desoldanis.
Jien kont naħseb li meta pereżempju inti fil-bidu semmejt joqgħod tal-qiegħ tal-art. Jien kont naħseb li dik tirreferi għall-kesħa tal-art.
Iva.
Hemm xi konnotazzjoni.
Iva, għandek raġun. U tajjeb li ġibtu dal-punt għaliex fil-fatt meta nużaw aħna l-qiegħ tal-art nassoċjawha mal-
għax l-art ħafna drabi tkun kiesħa.
Ekku, però hemm id-differenza għaliex aħna meta nużawha dik nużawha f'sens domestiku. U l-art bil-madum, il-madum huwa kiesħ.
Ekku.
Għalhekk l-assoċjazzjoni mal-kesħa, imma iva, ekku. Issa wkoll insibu lill-vassalli li jagħti hija, u wieħed mill-plurali li jagħti huwa ijiet, ijiet. Issa ijiet hija xi aktarx dialettali, ma għandha l-forma wkoll ijiet jew ijat li jagħti vassalli. Interessanti illi desoldanis u vassalli jagħtu plurali differenti. U dana xi jfisser għax id-differenza bejn desoldanis u vassalli huma kemm 50 sena. Ġifieri, ara kif kienu jintużaw, jista' jkun li jkunu għax desoldanis bħalma nafu għawċi sewa, però ħadem ħafna Malta u vassalli huwa zebbuġi. Allura jista' jkun li jkun hemm differenzi fl-irħula wkoll. Waħda mit-tifsiriet li jagħti vassalli tal-kelma hija għaja. Aja, aje, a. U dila, aja hija il-forma antika għall-andar, għall-threshing floor. Femna? Fl-arbi nsibu a, aħa, għax il-lajn kienet titleħħen sewa, li tfisser paved court, u nsibu awħ, fis-sens ta' floor for drying dates. Ara, dejjem hemm marbut mal-qiegħ l-art.
Sewa.
Femna? Din hija l-ġraja wara l-kelma ta' qiegħ li hija interessanti.
Ħammorru għal triq il-midra nsibuha ħattart, iż-żurriq u l-melliħa.
Midra bil-plural midriet u plural miksur imdiri. Midra hija furkettun b'żewġ swaba li jinqdew bih biex jollu l-qamħ ħalli bdaq xejn tarih jifirduh mit-tiben. Bl-Ingliż tiġi il-winnowing fork. Desoldanis, nħobb immur lej desoldanis biex hekk nagħtu daqsxejn ta' idea kemm il-kelma tkun antika. Alright, għax kienet tintuża fis-seklu 18. Desoldanis kont se ngħid jagħti medra minflok midra, medra, bħala biċċa għodda u jgħid b'mod speċifiku li hija istrumento del forno. Għodda tal-forn. Tarġa, il-midra, issa, aħna fil-Malti, il-midra nużawa fl-agrikoltura. Hawnhekk desoldar set joħodna lejn il-furnar. Mhux lejn il-bidwi. Il-kelma hija midra, ġifieri, hija nom mimmat, mill-verb derra. Imma derra fis-sens, mhux dera, dik tinkiteb differenti, hawnhekk għandi derra D-R-R-A. Li tfisser tajjar, ferrex, għażel, it-tiben mill-qamħ. Dak huwa verb derra li, dawnet huwa verb tekniku, u ma nix nusawħ dara. Fl-arbi jumbat nsibu mudarra li tfisser sprinkler. Ra kemmi differenti mill-midra tagħna, imma hemm daqsxej ta' tferrix ukoll. Fehmna?
X'tajdilna dwar triq it-trinċetta fil-mosta?
Eħe, trinċetta. Plural trinċetti. Trinċetta hija traversa. Dik li bl-Ingliż tiġi il-crossbar. Right? Li magħha tintrabat il-luqata. Il-luqata hija l-spindle wheel. Parti mill-mitħna. Il-mosta hemm ħafna termini marbutin mal-mitħna. Fit-Taljan trinċetto tfisser cobbler's knife. Is-sikkina tal-kobler, tal-skarpar. Alright? Li l-inna tagħna trinċett, jiġifieri xafra tal-iskarpan biex jitrimja biha. Mela fil-Malti aħna għandna trinċett bħala din ix-xafra. It-tieni tifsira.
Sewa.
Sewax, l-ewwel tifsira kif għandna hija traversa. U naturalment dina din il-kelma trinċett setat waslet ukoll għal trinċetta issa. Billi qegħdin il-mosta, jiena naħseb illi triq it-trinċetta iktar qed tirreferi għal dik il-parti tal-mitħna minħabba li għandna partijiet oħra tal-mitħna. Tal-imtieħen sewa. Imma jista' wkoll tkun qed tirreferi għax-xafra tal-iskarpan għax hija parti mis-sena tal-iskarpan.
F'ħattart insibu triq il-minfaħ.
Eħe, minfaħ. Forsi semmeha dorrin fil-plural, mniefaħ. Il-mniefaħ trid. Minfaħ. Huwa għodda li tonfoħ jew trewwaħ biex tħeġġeġ in-nar forġa jew ċumnija, pompa, ġifieri, minfaħ, jew rewwieħa. Bl-Ingliż l-aħjar kelma hija bellows. Desoldan is jagħtiha minfaħ u l-ħ jagħtiha bil-ċeqqa. Desoldan is biex juri li hija l-ħe ħarxa. Alright? U vassalli għatija minfaħ bl-istess tifsira ta' din l-odda li trewwaħ beha, sewa speċi ta' pompa. Il-kelma hija nomimmat minn nefaħ u fl-arbi nsibu minfaħ bil-ħarxa kif indika l-Soldanis, alright, bit-tifsira ta' bellows, alright, mela għandna minfaħ. Issa li interessanti però għaliex aħna nużaw dik l-espressjoni x'il-mniefaħ trid. Il-mniefaħ ġifieri, meta ngħidlok x'il-mniefaħ trid, illi inti qiegħed tonfoħ ħafna raġunijiet, imma jiena mal-jiema raġuni sa nżgħu. Dan kif dejjem għandna li kultant li d-dioma tidħol fis-sens figurattiv u teħel idjomatikament.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Thank you. Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien jgħislin buħanġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kursitajiet ħammorru bir-Zabbuġa din id-darba fejn insibu triq il-Brolli.
Il-kelma Brolli tista' tfisser postijiet mikxufin għal-beraħ. Sewa, għax fit-Taljan insibu l-aġġettiv brullo li fisser ber, ġifieri eri mikxuf. Sewa, u tista' tfisser ukoll fertili għax fl-isqal li nsibu l-kelma brwiri li tfisser molto grasso. Issa dan qed jgħidilna silejn li aħna għalhekk hu sabiħ li qed nagħmlu l-ismijiet tat-toroq għax hemm ħafna ismijiet illi jagħtuna kliem illi mhumiex fissi fil-diskors ħaj nies, però xi darba kienu. Niftehmu, ġifieri it-toroq li qed nagħmlu aħna qed nittrattawhom qishom kompilazzjoni ta' termini uniċi.
Ekku.
Alright, u hawnhekk anke fl-oħrajn li għedna diġà. Sewa, għandna sensi, għandna termini illi biex ngħidlek ma nafux eżatt għal xiex qed jirreferu. Ma jistgħu jirreferu, jien għalhekk nagħtik termin tifsira waħda. Sa kif sa naslu minn ikun irid jagħmel studju għax jiena nemmen li din ir-riċerka tagħna s-servi nafta li s-servi għalhekk biex jibnu fuqha wkoll. Ftehmna, dak li jkun jista' jlaqgħha ma' termini oħrajn. Jibda jgħid ara mela la hemmhekk u hemmhekk hekk u hekk mela dina qed tirreferi għalhekk u mhux ewwel ħaġa oħra.
Ħammorru l-imġar din id-darba l-imġar f'Malta nsibu triq il-vanilja.
Dina wkoll ara waħda minn dak il-kurjużi għaliex vanilja. Aħna l-iktar forma popolari tagħna hija vanilla.
Ekku.
Mhux hekk? Imma però ħa naraw din vanilja sewa għaliex għandna l-plural vanilji. Vanilja hija xitla tfuħ li minnha jieħdu essenza għall-marħel u l-ġelati u hemmhekk tiġi allura l-vanilla. Sewa, ma wkoll hija hija għamla ta' jiena naħseb mhux dialettali fis-sens ta' distretti, imma dialettali fis-sens ta' żmien. Fl-antik kienet vanilja, mbagħad biż-żmien u ma' żmien ġiet vanilla.
Vanilla.
Femna affarijiet li jiġru.
F'ħattart insibu triq il-minġel. Għodda komuni kienet mhux hekk fl-agrikoltura.
Il-plural forse mhux komuni, mniġel. Plural miksur. Il-minġel huwa kif qed tgħid inti għodda tal-agrikoltura f'għamla ta' xafra imqawsa bil-manku użata għal ħsat. Dik li bl-Ingliż tiġi scythe jew is-sikel. Alright? Il-kelma hija minġel. Nom mimmat mill-verb obsolete niġel. Jiġifieri fil-Malti darba kien hemm dan il-verb niġel. Sewa, u dan il-verb niġel kien ifisser ċarrat. Alright, allura il-minġel huwa dak li biex ngħidlek dak li ċarrat. Alright? Fl-arbi nsibu minġal. U minġal tfisser reaping hook, ganċ illi jaża. Alright? Desoldan jagħtiha menġel u jagħti minġel, jagħtihom it-tnejn. Vassalli però jagħtiha minġel, jiġifieri minn desoldani sal-vassalli donna l-kelma għadet iktar minġel. Sewa. U s-sens ta' li jagħti vassalli hija ta' falċe. Falċe hija s-sajf, biex nifhmu l-minġel jiġifieri.
F'ħalluqa għandna triq wiet in-noqor.
In-noqor. Plural noqor. Għandu singular noqra. Li tfisser ħofra fil-blat għall-ilmaġiri. Jiġifieri għandek ħofra u minna joħroġ inixxi l-ilma. Bil-Ingliż tiġi spring hole. Fl-arbi nsibu noqra li tfisser small hollow in the earth. Ġifieri fl-arbi m'hemm l-ebda ħjiel ta' ilma huwa is-sens lokali li żied. Tifsira ta' tnixxi tnixxieqa tal-ilma.
Isom daw it-termini biex ngħidlek daw l-ismijiet isom insibuhom bħala ismijiet ta' toroq, mbagħad ma jintużawx aktar. Mhux hekk.
Ekko, ekko.
Isom mietu daw.
Iva, mhux isom.
Ġew obsolitu.
Huma mietu u kieku mhux it-toroq qed ippreservawhom. Għax issa ħalli ngħidu.
Ħaldi pereżempju noqor.
Naqsekko, ħalli ngħidu kif inhi. Żammew ħajja min in-nies ir-residenti ta' dik it-triq meta jikdbu jew kellha pereżempju jmur japplika x'imkien, x'inhu l-indirizz. Jien pereżempju
triq wit in-noqor.
Triq wit in-noqor. Hemmhekk biss hekk tibqa' ħajja, imma kif qed tgħid inti bħala kliem użat mod komuni m'għadux, m'għadux intuża dan. U għalhekk is-sabiħ tat-toroq tagħna li għalmenu qed.
Żgur li ħafna residenti m'għandhomx idea xi tfisser
l-isem
ta' triq tagħhom, jiġifieri.
Jien niltaqa' ma' ħafna nies sa jgħiduli.
Jinjef kemm id-darba tikdbu u tgħidu ma tafx xi jfisser.
Mela, fil-fatt dan hekk beda dan ix-xogħol tal-riċerka għaliex kien hemm nis, li kienu jgħidu li it-tritana jisimak, xiet fisser li. U efemni, kultant, tkun kussjoni li fiċu daqxie f-dizzjonarju sur din nis, ma mux kullħat għandu l-istess sodda ta' riċerka li għandi jena, per eżempju, u għalek naħseb jena li għet namlu servizz u tli għamnek għalie xakka fuq dan, s-lejn. Jgħidbu li u jgħidu li kun hemm min iżid. Ma dak li jkun sema,
kampuż FM,
nifhemu.
Ħammorru l-mar sanna sqaq sannat.
Sannat, eħe.
Bħala laqama u qiegħed jew?
Sqaq sannat, jista' jkun bħala laqam, issa, però, nżommu f'moħħna li għandna wkoll.
Sannat għawdex.
Sannat għawdex. Il-kelma sannat, mod hija faġu ze soldanis, alright, ma nafux fil-fat minn fejġiet, imma Joseph Mitchantar, Dr. Joseph Mitchantar, li huwa espert fuq speċjalment l-inħawi għawċin, jgħid li tfisser a stretch of land in a terraced area. Ara, ġifieri hemmhekk jagħti tifsira partikolari, sewa, firxa art fuq qasam li jista' jinbena. U jifhem li ġejja mill-arbi. U fl-arbi fil-fatt insibu sanit illi tfisser barren land, art vojta. Bxejn. Ok? Sannat. Issa aħna għalxiex issemmiet hekk. Ma nafx imma triq sannat. Sannat huwa popolari ħafna anke ir-raħal għawċi wkoll.
F'ħattar għandna triq il-mixtla.
Sewa, dina issa daqsxejn iktar komuni mixtla.
Ikabru xtieli.
Ekku, ekku, plurali hija. Mxietel, mixtla hija erja maqtuqa għad kabbir ta' xtieli. Sewa, l-aktar għaż-żerriegħa. Pero mixtla wkoll tfisser għad ta' xtieli f'post wieħed illi tfisser in-nursery. Il-mixtla l-iktar li nużawha f'dan is-sens. Sewa. Tingħad ukoll mixtel għaliex hekk jagħtiha wkoll vassalli mixtel. Alright? Però llum ma tantx tintuża mixtel, mixtla iva. Fl-arbi nsibu xatla fis-sens ta' nursery plant. Umbagħad fl-arbi wkoll insibu maxtal li tfisser nursery garden, seed plot. Alright? U dawn meta jiena nikkwota l-arbi hemmhekk, inkun qiegħed nuri l-Malti fuq xi ġbena
anke
fit-tifsir.
Ħammorru l-Marsa fejn insibu triq is-serkin.
Ejja, fl-aħħar se nqatgħu mixtieli issa, sa nirkbu żwiemel.
Għaż-żwiemel.
Is-serkin, serkini plural, huwa karrettun ħafif għal sewwi wieħed, miġbut minn żiemel ta' trott u jintuża għat-lielaq is-serkin sewa. Il-kelma ġejja mill-Ingliż salki. Ti ħaġa li ma tantx jafuha li minn salki. Issa salki fl-Ingliż hija l-istess karrettun ħafif b'żewġ roti. Sewa, għal persuna wieħed, għal persuna waħda, miġbuda minn żiemel wieħed. Ġifieri eżatt is-serkin tagħna. All right?
U hekk f'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Insellmulkom.